U nedjelju 18. oktobra u manastiru Svete ikone Bogorodice Trojeručice na Ripnju pod Avalom služena je sveta liturgija, koju je služio jerej Vojislav Doljančević u sasluženje đakona Dejana Petrovića, kojem je ovo bila prva đakonska služba van matične parohije. U ovom najdužem dijelu godine između višednevnih postova u mnogim sredinama je uobičajeno da se pričešćuje mali broj vjernih, a ponegdje su to samo djeca. Otac Vojislav je na kraju svete liturgije govorio o ovoj čestoj pojavi, a zatim i o značaju 7. i 8. Vaseljenskog sabora, istorijski, ali i o smislu i ulozi ikona u životu crkve.
I nastavljena spasenje, sveta služba i sveto pričešće i svima vama koji ste evo danas došli u svetu obitelj, ovaj sveti hram, da se zajedno pomolite i za vas, za vaše bližnje, kad bude blagoslov Božji. Ono što je primetno u našim svetim hramovima, ne znam kako to da premostimo taj jaz, svi smo mi deca Božija, ali vrlo često kada dolazimo u sveti hram na svetu službu, uvek i svake nedelje sveta Eukaristija i sveto pričešće. I svi smo prizvani da sa strahom Božijim i verom pristupimo. Međutim, vrlo često mi negde izdvojimo decu, dečicu, da se pričeste, mi stojimo negde po strani odrasli. Trudimo se da našu decu uputimo na jedan pravi put, put hrišćanskog života, pogotovo dok su u ovom uzrastu, kada su mali, kada im je neophodna pomoć roditelja, ali dokle će to biti tako? Da su tate i mame, dakle, ne znam iz kog razloga, sami vjerovatno znaju, nedostojni da se pričeste ili ne treba da se pričeste, a deca mogu da se pričeste. Sa kakvim saznanjem naša deca rastu, dakle, da li će i oni isto raditi kao kada dobiju svoju decu, eto mi smo odrasli, nedostojni, puni smo grehova, a naš mladi narašta, eto to su mali anđeli, oni će da se pričešćuju. Pa da li u sebi gradimo neki dvostruki moral? Da li je naš lični primjer nedovoljan? Koji je naš lični primjer koji mi svedočimo našoj deci da smo se pripremili za svetu tajnu pričešća tela i krvi gospodnjeg, pa smo decu pustili da se pričeste, a mi smo ostali po strani? Da li će ona shvatiti da to tako treba u budućnosti da se radi? To je onaj temelj koji mi sada ostavljamo za budućnost. Dakle, ako smo stavili decu da se pričeste, pripremali ih za pričešće, treba i mi svojim ličnim primjerom i nešto na tom polju da uradimo, pa da to bude zaista jedna zajednica. A ne, sine, ti si sad mali, ne znaš ti šta je to, ajde ovom učika pope da se pričestiš, a tata i mama, znaš, oni su pušili, pili, malo smo se raspravljali i tako dalje. Nismo razmišljali da li smo se izmirili, da li smo se izmirili prvo sa gospodom Bogom, da li nismo razmišljali da je naša crkva, naša kuća, naš dom, naša porodica, dakle, mi sa tom našom decom, da je to jedna crkva mala. Na tome treba da se neprekidno radi, u tom pravcu da se svi zajedno upućujemo. Svi mi dolazimo iz nekih najpre zajednica, svojih porodica i svojih kuća i naravno i dolazimo kao jedna mala crkva i kao ta crkva smo deo jedne velike zajednice, eukaristijske zajednice, zajednice tela i krvi gospodnje, gde treba u zajednici sa svojom decom da budemo, pa i u zajednici svetoga pričešća. Ja s vremena na vreme, dakle, malo podsjetim i roditelje da prosto deca ne rastu u jednoj iluziji kada porastu neće morati da se pričešćuju, jer tate i mame to ne radi. To je put kojim idemo na takav način. Ako dođemo sa dečicom na pričešće, mi se ne pričestimo, njih stavimo da se pričeste, pri tome pitanje koliko smo mi vodili računa o sebi, a njih smo na neki način potrudili se da se pričeste, prosto da ne doručkuju, da barem na primjer sredu ili barem u petak da deca odposle, da im se pripremi posta hrana, ali jednostavno deca će stvoriti jednu iluziju, jednu obmanu. Da, to će sad biti dok sam mal, mora, zato što me tata i mama vode tamo. Ali kad porastem, neću morati, ni tata ni mama to ne rade. E, to je neki ono da kažemo, ali Gospod Bog zna budućnost, pa valjda će nas sačuvati od tih naših, od naših malih obmana. Dakle, da uzrastemo, da shvatimo da smo mi pored naše dece isto tako deca Božija. I kroz njihovo detinstvo i mi prolazimo jedno svojevrsno detinstvo. Čuli smo danas ono evanđelje koje govori o vaskrsenju Udovičinog sina u gradu Nain. To je bilo vreme propovedi Gospoda Isusa Hrista. Čuli smo onu reč kako veliki prorok izađe u narodu svome, kako su jednostavno dočekali i doživeli Gospoda Isusa Hrista. Dakle, oni ljudi koji su bukvalno bez nade ispraćali telesne ostatke jednog mladog života koji se ugasio. Kakvu su nadu mogli da imaju? Kakvu su veru mogli da imaju? Kako je njihovo bilo poverenje u Gospoda Boga? Bilo je tu očaja, bilo je tuge, bilo je plača. Nigde niko ne pominje nikakvu veru i nadu u vaskrsenje i život večni. Taj mladić je za Gospoda Isusa Hrista jednostavno samo zaspao. Zaspao je privremeno za Sina Božije. Međutim, za one njegove srodnike, on je samo telo koje se polako predaje prahu i koga će vremenom crvi izjesti. Međutim, reč Božija, reč Sina Božijeg, ustani, bila je jača od svih vapaja, bila je jača od svog očaja, bila je jača od svih suza, da ovaj mladić više nema nikakve nade u ovome životu. Ali najveće svedočanstvo, svedočanstvo života među tim ljudima koji su tada susreli Gospoda i među njegovim učenicima, nije bilo ni svedočanstvo majke onoga mladića, one udovice, nije bilo to ni svedočanstvo onih njegovih srodnika koji su učestvovali u čitavoj toj situaciji, ni učenika Gospodnjih. Najveće svedočanstvo je bilo svedočanstvo tog mladića, kao što je bilo i svedočanstvo Lazarevo. Kao što je Gospod rekao Lazaru, svom prijatelju: Lazare, izađi iz groba. Tako je o mladiću rekao: ustanj. To ustanj je poziv za sve nas da ustanemo iz grehovne učmalosti, iz grehovne i ogrehovljene pospanosti, iz jedne uspavanosti, da prihvatimo reč Božiju, evanđelsku reč, da je Sin Božiji vaskrsao i da je Sin Božiji Gospod i gospodar života i pobednik za sve nas. Svojom smrću je smrt pobedio, da bi nama svima, svima koji smo poverovali u njega, večni život podario. To je poziv svima nama da ustanemo, da se probudimo, da ispitamo svoja srca, svoje misli, svoje reči, svoja dela prema Gospodu, prema bližnjima, da ispitamo svoje grehove. Bog ne gleda ko je ko. I ostavio nam je najpred da svaki neka ispituje svoje srce, pa tako i mi. Ali isto tako da pomažemo i bodrimo jedni drugi u toj jednoj duhovnoj borbi, da pobedimo greh, da pobedimo sebe, da sebe pripremimo za dolazak Gospoda Isusa Hrista i za susret sa njim. Onaj mladić nije bio pripremljen. Nisu bili pripremljeni ni oni njegovi srodnici, najmanje njegova majka. Kolika li je tek njihova radost bila, a kolika bi trebala naša radost da bude, koji znamo i verujemo i očekujemo drugi dolazak Gospoda Isusa Hrista. I to je ono što nam ni telo ni krv ne otkriva, već po rečima svetog apostola Pavla, živa reč Božija, živo evanđelje. Nadahnuto Duhom Svetim nam otkriva, pa i sveto pismo i sveto predanje nama pokazuju i otkrivaju tu veru sa kojom treba da se pripremimo za Gospoda. Neko će biti u ovom životu, u ovom svetu i u ovom obličju, neko će zaspati za privremeno, ali ovo evanđelje nam pokazuje da će nam Gospod svima reći u čas i dan svog dolaska. Taj čas i dan i moment i trenutak zna samo Otac nebeski, kada će Sin Boži drugi put doći, svima nama će nam biti upućen taj poziv: ustani. Neko će ustati u slavi, u slavu Božiju, stati Gospodu sa desne strane, svako prema svojim delima u ovome životu, i svako sveto evanđelje koje čitamo na svetim službama treba da nas podstakne da se ispitamo, da se pripremimo za taj susret za Gospodom, da ne bude onakav kao što je bio susret ovoga mladića, opet to je bilo po promislu Božijem, da je preminuo, da je umro, i da ga je Gospod iz takvog stanja prizvao, već da iz jednog sadašnjeg života u ovom sadašnjem trenutku pripremimo sebe za večni život i za ostvarenje Carstva Nebeskog. Danas Sveta crkva slavi spomen otaca Sedmog Vaseljenskog sabora. Sedmi Vaseljenski sabor je održan 787. i 788. godine. To je bila jedna potreba crkve da se definiše uopšte pojam svetih ikona. Naime, pojavio se pod uticajem nadolazećeg islama i islamske teologije jedan pokret ikonoklasta, onih koji su, kaže, lomili ili razbijali ikone, i taj uticaj je bio toliko jak da se uvukao i među tadašnjim učenim ljudima i u samom Carigradu i tim velikim duhovnim centrima, pa su i neki carevi prihvatili jedno takvo učenje da se istinsko bogopoštovanje može uznositi samo Bog, kao što je sama reč kaže, a nikako nekim svetim ikonama, i da je to neko idolopoklonstvo. Stvorio se veliki jaz među hrišćanima, pogotovo što su počeli tada da iščitavaju dela ranih otaca crkve, učitelja crkve, da li tamo ima spomena svetih ikona. Ali što je najgore, pojavio se jedan pokret koji je počeo da ruši, da lomi ikone, da obija ikone sa zidova. Čitavih pola veka i više od pola veka je trajala ta nesreća, ali opet ono, strpljen, spašen, bilo je i najviše je bilo tu blagočestivih monaha koji su istrajavali u tome, najpre da je Sin Boži, Gospod Isus Hristos, ikona nevidljivoga Boga, po poslanici Kološanima. Sveti apostol Pavle kaže za Isusa Hrista da je on ikona nevidljivoga Boga. Sin Boži je uzeo telo, prema tome, ako može, ako je on uzeo naše telo, ako je postradao na krstu, ako je umro na krstu i ustao u treći dan, dakle vaskrsao u tom istom telu i tako se uzneo na nebo Ocu nebeskom i u tom obličju, dakle uzdižući ljudsko dostojanstvo u tom obličju, vratit će se po drugi put među nas ljude, imamo jednu postavku da je moguće budući oslikavati Sina Božijeg koji Logos postave telo i uselice među ljude. Možemo naravno slikati njegove ugodnike, Božije ugodnike, možemo slikati presvetu Djev. Pri tome jedino Sinu Božijem i Bogu priliči obožavanje i klanjanje kao Bog presvetoj Bogorodici, nešto slično tome, a svetima poštovanje. I poštujući svete ikone i onaj lik koji je nacrtan, naslikan na njima, naše poštovanje prenosi se i obožavanje onom liku i prvoliku prema kome je ona i nastala. Tek je 20. vek, zahvaljujući mnogim ruskim bogotražiteljima i bogoslovima koji su bili u carskoj Rusiji, a kasnije posle oktobarske revolucije izbegli u zapadni svet, zaista otkrilo jednu tajnu lepote u tim, u svetlosti, lepote u bojama, lepote susreta sa Bogom, istinskog bogoviđenja koje je jedino moguće u svetoj crkvi, u zajednici svetih i kroz zajednicu svetih sa presvetom djevom i u jednom živom i životvornom susretu sa Sinom Božijim u svetome pričešću. I tek tada ikone imaju zaista jedan svoj puni i pravi smisao. One jesu naš posrednik. Svi mi imamo neku ikonu u kući, počev od ikone Krste Slave, preko ikone Gospoda Isusa Hrista, Presvete Djeve, Bogorodice, svetih. Dešavalo nam se vrlo često nešto u neki dan, pa smo uzeli, zavetovali se da ćemo praznovati tog svetog. Dakle, svo to naše poštovanje prelazi na bogopoštovanje. Klanjanje ikoni Sina Božijeg je zaista obožavanje Sina Božijeg. Mi prizivamo i verujemo u blagodat sa osvećenja svetih slika, svetih ikona, da je ona prisutna na njima. A niko ne može objasniti i opisati i dati pravi razlog čudesa koji se događaju na pojedinim svetim ikonama. I Sveta crkva upravo iz tog razloga uvela je ovaj današnji dan, nedelju u oktobru, u spomen Vaseljenskog sabora koji je održan u Nikeji, koji je utvrdio jedno poštovanje ikona kako ga crkva propisuje, sledujući predanje vere zapisano u Svetom pismu, u svedočanstvima i žitijima i delima svetih otaca crkve i velikih vaseljenskih učitelja, a imamo i nedelju pravoslavlja kada je konačno utvrđena, pojavio se još jedan međuvremenu ikonobarački pokret posle ovog sedmog vaseljenskog sabora, pa je u prvoj polovini 9. veka konačno utvrđeno učenje sedmog vaseljenskog sabora, i to je ono što praznujemo kao nedelju pravoslavlja, kada se prva nedelja posta, kada se vrši čita sinodik pravoslavlja, sabornik pravoslavlja i čini se litija sa svetim ikonama. Posle tog vaseljenskog sabora više vaseljenskih sabora nije ni bilo i crkva, evo, slava Gospodu Bogu, već više od 1200-300 godina, sledujući svetim ocima i učenjima svetih otaca, živi jedan duhovni život. Bilo je nekih perioda progona, mnogo većih, težih, nego što su možda to bili progoni u vreme rimskih careva i velikih bogoboraca. Pojavili su se mnogo veći progoni koji su bili daleko i suptilniji i teži i udarali su i na srce i na dušu samih hrišćana, pa je crkva opet preživela, jer ne može niko pomeriti temelje koje je postavio sam Otac Nebeski, a ti temelji su postavljeni Duhom Božijim u Hristu Isusu, Gospodu našem. Amin, kome slava i hvala. Živi i Bogom blagosloveni bili.
Na svetoj službi Božjoj pričestilo se samo nekoliko odraslih i veći broj djece, a zatim je održano jedno krštenje. Duhovni razgovori nastavljeni su uz čitanje prologa svetog vladike Nikolaja za trpezom ljubavi. Đakon Dejano bodrio je prisutne da sačuvaju blagodat dobijenu tek prinijetom liturgijskom žrtvom i u svijetu od dole iskušenjima koja neminovno slijede povratkom u svakodnevni život. Okupljanju je prisustvovalo nekoliko gostiju iz Ruske Federacije i Evropske unije. A mi na ovom izvještaju blagodarimo gospodinu Mihajlu Hadžiceniću.